Sam pre sna, a za one koji su odlučili da ostanu budni zato što moraju, žele ili se jednostavno hoće, dobro jutro i dobro noć i dobro veče i ma svako dobro. Širom zatvorenih očiju ušli smo u vikend. To je baš lepo. Ali uvek, kada reč o vikendu, neko u petak uveče odmah misli o ponedeljku, pa postane pesimista. Neko je, međutim, optimista i misli da ima još dva dana da se nadmare. Da li ste optimista ili pesimista? Sad je neko od vas rekao a neko rekao Pogodite ko je šta rekao. Šta je rekao optimista, šta pesimista. No, stvar je u tome da su vrlo retki, tako reći, unikatni primjerci, oni koji su celog života ili u dužem, veoma dugom vremenskom periodu optimisti ili pesimisti. Optimizam ili pesimizam uglavnom određuju trenuci ovakvi ili onakvi, kraći ili duži, i onda se ponašamo poput jednog od dvojice sinova koji je imao jedan otac. Dakle, on je spremio za njih novogodišnji poklon, dvojici svojih sinova. Jedan sin je bio pesimista, drugi optimista, i otac je pesimisti kupio električni voz, a optimisti je doneo u jednoj vreći konjsku balegu. Kada je pesimist otvorio poklon, odmah je počeo da kuka. Ja, voz koji si uzeo je električan, neće da radi kad nema struje. Ali radi on i na baterije, kaže otac. A kad se potroši baterije, šta ćemo da radimo? A ja se tam zaigrao. Pa kupit ćemo rezervne baterije, kaže otac. A i šine će se iskrive, i tako dalje, i tako dalje. Šta ste dobio, pitali su sina optimistu, a on reče, ja sam dobio ponija, ali je negde otišao. Još jednom svako dobro, ovo je noćni program. Noćas. Govorimo o najefektnijim opisima sveta u kojem živimo. Drugi deo, prvi ste čuli pre dve nedelje.
Thank you.
Jeste li vlasnik ili vlasnica nekih akcija? Da li vas berza interesuje i koliko? Kažu da je mnogo poštenija kladionica. Imaš ponudu, imaš kvote, možda imaš dojavu, možda nemaš. Posle nešto meseci ili nekoliko godina neke stvari naučiš i možeš da dobiješ makar sitno. Tako kažu ljudi. Kažu da je berza 100 puta gore od kladionice, bilo koje kocki. Da li je baš tako, ne znam, ali ako i jeste, znam ko dobije dojave. A ako nije, znam ko daje dojave. Postoji jedna priča, vrlo zanimljiva, upravo na tu temu. I pošto se bavimo, znači, kao i pre dve nedelje, najefektnijim opisima sveta u kojem živimo, poslušajte priču. Ona kaže da jednog dana u malo afričko selo došao jedan gospodin, lepo obučen, odseo je u jedinom hotelu koji je postoji u tom nešto većem selu i objavio na celoj stranici lokalnog lista, pošto je to bilo veće selo, postoji lokalni list, ili tako, on je objavio da kupuje majmune i da plaća za svakog majmuna koji mu donesu $10. Seljaci koji su znali da su okolne šume pune majmuna, pojuriše da ih love. A čovek, naravno, kako je ko donosio majmuna, tako ga je on uredno isplaćivao, baš onako kako je obećao. Međutim, vremenom ostane u šumama malo majmuna. Samim tim teško ih je loviti. Seljaci su prestali da ih donose. Gospodin tada obeća $20 za majmuna i seljaci ponovo krenu da love. Posle nekog vremena potpuno su se preredili majmuni i gospodin je povećao cenu na $25. A lovci koji su se nakanili da zarade te novce, ulovili su u šumi onih nekoliko preostalih i tome je došao kraj. Sad je gospodin obećao $50, ali majmuna više nije bilo u šumi. Jednostavno nisu mogli da ih izmisle lokalci. Čovjek u tom trenutku otputuje, a njegov partner ostane u selu. I posle 2 ili 3 dana on dođe do seljaka i reče: pogledajte ove kaveze, puni su majmuna koje moj šef kupio za svoju kolekciju. Predlažem vam da ih kupite za $35 i kad se šef vrati, on će vam ih kupiti za $50, što je bila i njegova poslednja cena. Seljani, skupiše ono što su uštedili celog života i kupiše hiljade majmuna koji su bili po kavezima očekujući povrata gospodina. Od tog dana nisu više videli ni jednog ni drugog, ni gospodina ni njegovog pomoćnika. U selu su ostali majmuni, oni u kavezu i oni van kaveza. Toliko o berzama.
Oh, how it
HM, naziv noćešnjeg programa u okviru serijala 202 pod nazivom Širom zatvorenih očiju. Dakle, noćas se bavimo istom temom kao i pre dve nedelje. Znam da vam se svidelo po svim onim SMS porukama i mailovima koje smo dobili i shodno tome nastavljamo priču. Postoji deo 2, znači najefektniji opisi sveta u kojem živimo, a među te najefektnije spada i ona malopređašnja priča o finansijskim berzama. Ako imate neku sličnu, čak ne mora bude na istu temu, ali neku sličnu koja dobro objašnja neke stvari, hajde se džoramo. Noćas ćete imati priliku čuti 30 razno raznih na razno razne teme, a ako vi imate neku, tu je mail program202@gmail.com, predivan način da i vi date svoj neki prilog ovome o čemu pričamo. A umeđu vremenu samo ovako, javili su Dragan iz Krupnja uz pozdrave, kaže super priča, ali nije prvi put da čujem da je dvojci, tako je, čuo si je već u oblaku. Pa kaže, upravo tako funkcioniše savremeni kapitalizam, milina jedna. Meni je svaki dan petak popodne, kaže neko ko se nije potpisao, poslednje tri cifre broja telefonskog, broja mobilnog 054. Johnny Čurug, javio se Johnny iz Čuruga, kaže, optimiste ili pesimiste, pitanje uvek. Ipak ima ona narodna, staviš prst u hladnu vodu, ne valja, staviš prst u vruću vodu, ne valja, staviš prst u mlaku vodu, odlično. Ako imaš vode, to je već samo po sebi odlično, a ako je, nije suviše. I zašto bi stavljao prst u vodu, a kad možeš celo telo? A to mu dođe ono kao kad ispod tuša tražiš ni toplu ni ladnu vodu, nego ono što je odlično. Starac Avalski kaže, dobroveče, apropo od prošlog petka, bend sa dva ili više jezika u pesmi, predlog Moscow Dead Brigade, It's You, You, It's Us. Taman uvod u derbi današnji. Starac Avalski, pozdrav, da, derbi je danas. Biće možda reći o derbiju, a malkice, može malo kasnije. Evo Jasna se javila sa onim To, nadam se sam dobro pročitao. Zatim Vesna kaže, prvo i osnovno veliko poštovanje, pozdrav ekipi, moj daže 202. Drugo, pustila sam radio pre 3 minuta, tako se dogodilo da nisam sa vama od samog starta tačno u ponoć. Zato se izvinjam, pa ću dovoljiti sebi drsku za onim voditeljem ponovi koja ekipa noća sa nama. Oprosti mi, ružne ste, možda se moje strane da ne bude poslao nove pitanje, izvini, ali da niste slučajno i čovek koji je vodio onu emisiju i tako da. Dobro, evo, ja ću da vam kažem, za mix pultom Miša Jović sa svim uređajima, pošto organizuje sve nas Neša Sabo ili Nebojša Saboljević, Joca Grujić bira muziku u emisiji a ja sam tvoj nevidljivi kućni prijatelj. Eto, to je to. Da li sam pročitao Vesni mail? Da, Vesna iz Kraljeva. Ja sam taj voditelj koji je vodio emisiju kada je gost bio Dragan Indžić iz RTS izdavaštva. Dobro, to su bile prve SMS poruke. A sad ću da vas podsjetim na jedan grafit stari i jedan od onih koji se zauvek pamte. Idu dva kruga ulicom, znači idu dva kruga ulicom i jednom naiđu na šestar. Tek jedan krug kaže drugom, vidi Bog. Da li bi dve prave linije uspele da prepoznaju nešto trodimenzionalno što im ide u susret i da li bi uspele da prepoznaju to trodimenzionalno ili dvodimenzionalno na pravi način? To ne znam. Kažu naučnici da vreme jeste neka vrsta četvrte dimenzije, ali da postoje peta, šesta, sedma, osma, deveta dimenzija, koliko god hoćemo tih dimenzija postoji. U skladu s tim, da li verujemo u to ili ne, mada ne vidim razloga što ne bismo u to verovali, kada su prilično precizni poslednjih godina, onda to naše verovanje, protiv koga se ne može, se zasniva i na mnogim onim drugim pitanjima, pa i pitanju da li postoji Bog. Sjećate se one SF priče kada su naučnici napravili super kompjuter, sastavljen od svih kompjutera na svetu, uključili su ga i prvo pitanje koje smo postavili, da li postoji Bog. Kompjuter je odgovorio, sada postoji. Jedan naučnik se brzo bacio kutikaču da ga isključi iz struje, međutim pogodio ga je grom koji je došao iz kompjutera i tu se priča završava. A jedna druga priča, vrlo šarmantna, ide ovako. Blizanci u stomaku svoje majke razgovaraju. Jedan blizanac pita drugog, da li veruješ u život posle rođenja? Naravno, kaže drugi, sigurno postoji nešto nakon rođenja. Možda smo ovde bar zato da se pripremimo na život posle rođenja. Prvi blizanac reče, to je glupost, nema života posle rođenja. Kako bi taj život uopšte izgledao? Na to će drugi, ne znam tačno, ali uveren sam da će biti više svetla i da ćemo moći da hodamo i da jedemo svojim ustima. To je potpuna glupost, kaže prvi. Znaš da je nemoguće trčati i jesti svojim ustima, pa zato imamo pupčanu vrpcu. Kažem ti, posle rođenja nema života, pupčana vrpca je prekratka. Uveren sam da postoji nešto posle rođenja, opet će drugi. Nešto posve drugačije nego ovo što živimo sada. Na to će prvi, ali niko se nije vratio tamo. Život se posle rođenja završava. Osim toga, život nije ništa drugo nego postojanje uskoj i mračne okoline. Pa ne znam baš tačno kako izgleda život posle rođenja, ali ćemo u svakom slučaju sresti našu mamu. Ona će zatim brinuti za nas. Prvi blizanac kaže, mama, nemoj da zezaš, ti veruješ u mamu, pa gde bi po tvome ta mama bila? Na to će drugi blizanac, svuda oko nas, naravno, zahvaljujući njoj smo živi, bez nje ne bismo uopšte postojali. Ne verujem, kaže prvi, mamu nikad nisam vidio, zato je jasno da ne postoji. Da, moguće, ali ponekad kada smo potpuno mirni, reče drugi blizanac, možemo da je čujemo kako peva i miluje naš svet. Znaš, uveren sam da život posle rođenja zapravo tek započinje. I stvarno, uz početak života ide ona neka bude svetlost. E pa sad, to je jedna varijanta priče. Malo kasnije, još bar dve. If you were born again tomorrow. Sky is falling. You gotta read between the lines. Stop waiting for a sign. Who's gonna live your life? Yeah, you don't have to look back to see where we are. The future's looking brighter than a handful of stars. You gotta hold on, hold on. Be strong. If you were born again tomorrow, you live your life. Još dve priče kao nastavak onoga što smo malo čas čuli. Prva je vrlo zanimljiva i vi odlučite o čemu ona u stvari govori, ali reč je o jednom viciću. Vicu koji je pristekao iz jedne malo duže priče. Ja ću da pročitam skraćenu varijantu u kojoj jedan istraživač hoda pustinjom, ide tako on dugo i odjednom iza nekog grma u pustinji, jer to nije bila ona totalna pustinja bez ičega, nego pustinja s grmljom, iza jednog grma iskuči pred njega lav. Ogroman lav, gladan lav. Čovjek potpuno prestrašen počne da se moli. Digne onako lice prema nebu, sklopi ruke i kaže, počne govori: Bože, nadahni ovog lava da se ponaša kao hrišćan. U tom trenutku lav digne oči ka nebu i progovori: Bože, blagoslovi ovo jelo koje mi daješ. A druga pričica je priča Bertolda Brehta, jednog od onih ljudi koji je mnogo zadužio radio, bio veliki izljubljenik u radio, i to je priča Pitanje da li ima Boga, prevod Dragana Jeristića. Kaže, neko je zapitao gospodina Kojnera da li ima Boga. Gospodin Kojner mu reče: savjetujem ti da razmisliš da li bi se tvoje ponašanje promenilo ako ti odgovorim na ovo pitanje. Ako se ne bi promenilo, onda ćemo to pitanje da odbacimo. Ali ako bi se promenilo, onda ti bar mogu biti toliko od pomoći da ti kažem da si se ti već odlučio. Tebi je Bog potreban. Sad, duže sam da vas obavestim da su se mnogi javili i da neću stići da pročitam sada sve baš SMS poruke koje su stigle. Kaže, staviš prst u vodu kad tamo pirane, Dragan iz Krupnja, pa se smeje. Vesnu, veliki pozdrav, Vesni iz Kraljeva, na ovoj poruci, kaže verovati već to radio 202, pa to ne može niko sem verna slušalačka, iskrena znalačka misla slušalaca, to je Stevan. A Stevan je ostavio još jednu poruku, sad ću da nađem, ovo će ići u oblak i sigurno ide u finale. Kaže, Bog postoji, ja sam ga video čim sam se oženio. Johnny iz Čuruga kaže, kod nas su majmuni drugačiji, pre par desetina godina komši uzme od komši milion dinara na zajam kako bi kupio nešto. Novac stavi na štenju, nakon pola godine podigne novac, vrati komši dug, zadrži kamatu i svi zadovoljni. Dva predsjednička kandidata u mesnoj zajednici sela pod Avalom, kaže stara Cavalski. Prvi kaže, ako mene izaberete, kajećete se. Drugi veli, ako mene ne izaberete, kajećete se. Znači, kajemo se u svom slučaju, kaže starac Cavalski. Verujem li u Boga? Više ne, panduri su bili Boga u meni. I vesnici, veliki pozdrav. Ajmo sad da vidimo Željka, koja se ponekad javi, tako uglavnom sa pitanjem ili nekim predlogom i traži da nešto ponovim. Sada pita da li imamo još nešto u vezi sa postojanjem Boga. U redu, evo, ispričat ću sada jednu priču o jednom književniku, a potom o jednom naučniku, kad smo već naučnike pomenuli. Obe su zanimljive i lepo opisuju svet oko nas, u smislu pitanja koje često postavljamo. Dakle, Grof Raevski, kaže jedna anegdota, upitao je jednog dana Tolstoja, Lavi Nikolajeviću, kako da znam da postoji Bog? Tolstoj uzvrati, Sergije Raevski, ti si naučnik i gledao si kroz mikroskop. Da, reče Grof. Na to će Tolstoj, jesi li si ikad zapitao, zna li onaj mikrob da ti postojiš? Znači, da li on zna da li ti postojiš ili ne? Druga pričica je u vezi sa Nilsom Borom, čuvenim fizičarom. Jedan njegov kolega jednog dana ušao je kod njega u stan i ugledao potkovicu iznad njegovog stola. Pa zar je moguće da vi kao naučnik, upitao Nilsa Bora, verujete da potkovica donosi sreću? Na to mu čuveni naučnik odgovori, naravno da ne verujem u te gluposti, ali verujem da potkovica donosi sreću i onima koji ne veruju to. A? Baš slatko.
Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam, ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, 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 totalni je mrak, ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak, osjećam ipak ko da nismo sami, ti i ja verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak, ništa se više ne vidi u tami, ovo sve tvoje je usamljeni zrak, osjećam ipak ko da nismo sami, ti i ja. Verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Čekamo jutro da se razdani, da neko dođe i donese sveću. U ovom mraku čovek ne vidi, a ja da čekam ne mogu i neću. Jer je noć, 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 totalni je mrak, ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak, osjećam ipak ko da nismo sami, ti i ja. Verujem, ne verujem, verujem. Vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak, ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak, osjećam ipak ko da nismo sami, ti i ja. Verujem, ne verujem,
vaša brojka 202.
Neko je pre nekoliko mjeseci poslao poruku kao deca plaćaju užinu u školi, a za to vrijeme ljudi u zatvoru, znači zatvorenici, dobiju besplatan obrok. Pa sam se prisjetio da je svojevremeno također po netu šetala, pošto se taj grafit ponovio posle nekoliko nedelja, prisjetio se priče da je po netu šetala jedna priča o tome šta je danas bolje, šta se više isplati u zemljama kao što je naša, biti u zatvoru ili na poslu. Ali to više nije samo u zemljama kao što je naša, to je maltene u svim zemljama. Naravno, ako izuzmemo Tursku i turske zatvore ili još nekoliko zemalja. Ajde, vi odlučite koje. Ali kako to izgleda danas na severnoj polulopti? Zatvor je bolje rješenje od stalnog posla. Evo ovako, u zatvoru sedite u ćeliji 2 puta 3 metra. Na poslu sedite u kancelariji na prostoru 2 puta 2 metra. Znači, već je bolji zatvor. Dalje, u zatvoru 3 obroka dnevno. Na poslu samo jedna pauza za obrok koji sami plaćate. U zatvoru, naravno, besplatan obrok. U zatvoru, ako ste dobri, dobijate slobodno. Na poslu, ako ste dobri, dobijate još više posla. U zatvoru možete gledati televiziju i da igrate igrice. Na poslu, čim vas uhvate da igrate igrice, odbiju vam od plate ili dobijete otkaz. U zatvoru imate sopstveni WC. Na poslu WC morate deliti s hrpom drugih. U zatvoru prijatelji i rođaci smeju da vam dođu u posetu. Na poslu nema posete, nema vizite. Jedini kontakt s porodicom su eventualno SMS ili mail. U zatvoru sve troškove vašeg boravka plaćaju drugi, a ne morate da radite. na poslu, morate sami da platite sve troškove u vezi sa dolaskom na posao, zatim vam još od plate odbiju porez kako bi platili održavanje zatvora. I na kraju, u zatvoru morate da se nosite sa upraviteljima sadistima. Na poslu sve je isto, samo ih tu zovu menadžerima. I sad, hajde vidimo. A, zatvor ili... Možda neko ima neki dodatak na ovu priču. Sluškajte noćni program Radio Beograda 202 za nekih 5-6 minuta, pročitat ću i neke SMS poruke koje su međunarodno, koje su pristigle ovdje do nas, i mailove naravno. Dalje. Kaže ovako. Priča koju smo dobili, Red One je poslao. Vraća se jedan slon iz večernje šetnje, sit svega, životi ne pradi svud okolo, teškim hodom jedva je čekao da stigne svom domu. Kad iz buna izleti komarac i ustremi se na slona. Ne videvši ga, slon je samo čuo, pare ili bodem? Ko si ti? Zbunjen upita slona, a ovaj će opet, pare ili bodem? Slon sav utrnuo, ne znajući šta ga je snašlo izusti, ali ja sam slon, dakle meni pare. Besprizorni bandit komarac je ucenu učinio strašnijom, ako ne daš bodem i prenosim ti malariju. Umorni slon je jedva čujno i sažaljivo prošao puto. Nemoj, ne čini to, i onako sam već teško bolestan, samo pusti me, tako ti zdravlja tvoga. Ne čuši više komarčev glasa, koračuje svojim putem kada osjeti ubod, zlikovac jednostavno želeo krv. Sad imaš malariju, manijakalno glasno se cerekao komarac. Slon bi žao, ali mu nije ostao dužan. Osmehom pobednika poručio mu je, imao sam ja nešto za tebe, ali ne brini, sa time što si ti dobio kroz krv, danas se živi. To je priča Red One-a, Georgije iz Brdija kaže, čao svima, ko izvodi stvar koji ide upravo sad i koji je naslov, ne mogu da nađem, tako lako sad opet verujem. Mislim da se grupa zove Pacific, je li tako, je oco, a stvar, samo ako možete mi kažete naziv stvari, pošto sam zaboravio, Zauvek, da, Zauvek. Pesma se zove Zauvek, a grupa je Pacific. Eto tako, odgovorili smo i Georgiju i sada možemo da idemo dalje. Verovatno poznate mnogo ljudi koji se žale da je ovo svet bez pravde. Zakona ima, u redu je, pitanje je kakvi su oni. Najveći broj njih uopšte nije loš, ali neki bogami su i problematični jer se prepisuju, a zakoni se prave za određene ljude u određenoj zemlji u određeno vreme. A kad se prepisuju, prepisuju se od nekih koji žive kao neki ljudi u nekoj drugoj zemlji i koji su te zakonodavni pre određenog vremena. Dakle, to nije dobro. Znam pouzdano, bar kad reč o medijima, da se kod nas mnogo prepisivalo i zbog toga se sad svi žale na medije. Ali pre svega se ljudi žale na pravdu. Pojava u kojoj je nedostatak pravde vidljiv je izuzetno velika. I evo, postoji jedna priča u kojoj nam zdrav razum govori šta je pravda, ali opet samo pravo ne može da pronađe baš pravo rešenje. To je priča, imao sam prilike već da ispričam u jednom noćnom programu, možda neko čuo, Protagoriju i Atlu. Nekad davno, u staroj Grčkoj, Protagor je držao školu advokature i dogovorio se sa učenikom Euatlom da mu plati polovinu novca za školu odmah, a drugu polovinu kada dobije prvi slučaj na sudu. Međutim, po završetku škole Euatlo odustane od advokatskog posla, a kako nikako nije platio drugu polovinu sume, Protagori ovaj ga utuži sudu. Očekujući suđenje, Protagora reče Euatlu: platit ćeš mi u svakom slučaju. Ili ćeš mi platiti zato što će sud da presudi u moju korist, ili zato što smo se dogovorili da drugu polovinu platiš po prvoj dobijenoj presudi. Na to mu Euatlo mirno reče: neću ti platiti ništa, jer ili će sud tako da odluči, ili ću izgubiti parnicu, dogovor je bio da ti platim posle prve dobijene. Dalem, sve je vrlo jednostavno, tako. Gde je tu pravda? Zdrav razum nam govori gde je pravda, ali što se tiče zakona, ko bi sad to sve znao?
Where it all began. Strange day that's calling upon us. Strange way this time of life. There is no meaning for this to happen. Strange day.
Sad jedna malena nagradna igra, pa onda idemo na priču koju sam pronašao i posvetit ću je Stevanu koji poslane grafit Bog postoji, ja sam ga video čim sam se oženio. Dakle, za početak malo poezija, nije na odmet. Malo poezije, nagradna igra, kada su napisani ovi stihovi? A stihovi idu ovako. Od pandura stvorili smo velikane. Dostojanstvo potrošiše ljudi. Lopovi postadoše bogataši, mračne duše nazvaše se patrioti. Svoju mudrost potroši smo na izbore, svoju hrabrost na podvali obrede, budućnosti zatrovali smo sve izbore, a poraze proglasi smo za pobjede. Kada je napisana pesma? Nagrada Poljubac preko radija. A odgovor stiže za koji minut.
What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Dada je bila u pravu, Dada je jedina bila u pravu početkom prošlog veka, 1910. godine, Vlada Petković Dis je to napisao, a Stevan kaže, odgovor zna samo pošten građanin, a i veći to će da traje pesma. Ako sam dobro razumeo tu poruku, malo je ovaj, sa greščicama napisana, Stevan ne zameri, pa nisam siguran da sam dobro razumeo. Šta nisam čitao od SMS-a, ajmo ovako, pročitat ću za recimo nekih 15 do 20 minuta sve vaše SMS poruke i mailove koje među nama stignu, a sad je vreme, evo samo za jedan. Kad smo ljuti, Boga spominjamo, a kad smo srećni, njime sreću krstimo. Stevan je to ispričao. A povodom Stevanove poruke, Bog postoji, ja sam gledao čim sam se oženio, evo jedne priče o braku. Biće ih dve. Obe su tako po dva minuta i zanimljive su jedna i druga. Jedna i druga mnogo govore o braku i lepo opisuju ono što zove brak. Za početak ova prva ide ovako. Dvoje mladih koji su stupili u bračne vode stalno su se svađali. Nisu imali neki veliki bračni staž i bili su poprilično neiskusni u tim bračnim vodama. Ne bi prošao ni dan, a da se ne raspravljaju oko svake moguće sitnice. Međutim, u kući preko puta njih živjeli su muž i žena sa mnogo godine za sebe i nikada se iz njihove kuće nije čulo ni najmanja svađa. Ništa. Jednoga jutra mlada žena predloži mužu da ode do kuće preko puta, sakrije se i da ih posmatra, ne bi li otkrio tajnu, njihovu tajnu, tajnu skladnog braka. Muž je poslušao jer je i njega zanimalo zašto se oni nikad nisu posvađali od kako ih znaju. Polako i neprimetno prikrao se do kuće komšija. Tiho je ušao unutra i sakrio se. Žena je ribala pod. Odjednom je nešto privuklo njenu pažnju, ona je otočila do kuhinje. Ulazna vrata su se otvorila i u kuću je žurnim koracima ušao njen muž. Nije primetio kantu sa vodom, pa joj je zakačio. Voda iz kante se prosula po celom podu. Žena izađe iz kuhinje i reče, o, izvini, dragi, ostavila sam kofu pored vrata, ja sam kriva. Ne, odgovori njen muž, nisam imao potrebe da jurim po kući, ja sam kriv, trebalo je da pazim. Mladi muž je nekako izašao iz njihove kuće i zaputio se svoje. Vratom je otvorila njegova mlada žena i goreći od radoznalosti upitala ga je, jesi li bio kod njih? Jesi li saznao zašto se ne sveđaju nikad? Jesam, reče mladi muž, evo u čemu njihova tajna. I ti i ja smo oboje u pravu, a kod njih oni su oboje krivi.
Carmelo, voix, balabala, babadabada, chante tout, babadabada, babadabada, nos carivois, babadabada, babadabada, comme une chance, comme un espoir. Chance pour toi et moi.
Sad je vreme i za onu drugu priču koju sam obećao, a to je naravno priča o braku. Ovog puta ispričana je u prvom licu jednine i ide ovako. Ispred jednog butika čekamo irski seter i ja. On čeka svoju vlasnicu, a ja čekam svoju ženu. Oko njegovog vrata ogrlica, oko mog prsta burma. Nervozno koračam levo-desno. Žena nikako da izađe iz butika. Zašto jednostavno ne odeš, pitam irski seter. Pa nisi vezan. Nisi ni ti, kažem ja irskom seteru. Zašto ti ne odeš? Kad bih otišao, reče seter, ne bi imao ko da me hrani. Ne bi ni mene, pravdam se ja. Minuti prolaze. Pa zašto ne uđeš unutra, pita me pas. Muževima je zabranjeno da ulaze u butike. I psima isto. Kaže mi seter. Na to ću ja, meni su sve ženske krpice iste. A seter će na to, a ja ne razlikujem boje. Tebi je lakše, kaže mi apsu, ti bar sediš. Pa sedi ti, ko ti brani, kaže mi pas. Ispred svakog butika trebalo bi da postave klupe za muževe, predlažem ja. I kućice za pse, dodaje pas. Šta misliš, hoće li uskoro izaći, pitam psa. Sumnjam, kaže on. Počinje kiša, velim ja. Pokisnućemo ko miševi, reče irski seter. Ovo je pas i život, mrljam ja. Nikad neću živjeti ko čovjek, mrmlja pas. Još je nema, kažem ja. Što i ne podvikneš, pita me pas, nisi mutav. A što ti ne zalaješ, pitam ja, nisi ni ti mutav. Pa ja sam dresiran, kaže on. Ja sam oženjen, kažem ja.
Solitude, the one thing that I really miss. Yes, my life is a compromise. There's a black dog on my shoulder again. I'm playing with it, but it's gone to my head. Like Alito's way, there were no exit signs.
202. Osjeti čas.
Sjeti se malena, sjeti se kako bilo je nekad, sjeti se provoda malena. Sjeti se kako bilo je nekad, sjeti se proda malena.
Sada ide ovako, malo da vidimo šta je stiglo za šeh. SMS poruka, Vesna kaže kako jako ono što si pročitao u braku rečenoj priči gde su komšije se ne svađaju zbog toga što su oboje krivi, dok su kod ovih prvih svi u pravu, ali tako. Bravo za tu priču, kaže Dragan iz Krupnja, ovo je Vesna komentar, kaže kada ako mi nekad padne na pamet da sudam, to će mi biti misle vodilje i sad ću se uvek 202, kaže Veca. Srećan brak je da draga, da draga, da draga, kaže Stevan, koji je video svoga Boga, ali tako. Pozdrav ekipi 202, mi malo poznajemo planetu na kojoj živimo, ovde se bore za prelaz dva Boga, Bog nebeski proti Boga ovog sveta Sotone, stvari u tome sa čije smo mi strane i ko ima vlast nad nama, Dragan. E pa, ovoj poruci ću da posvetim sledeću pričicu, vrlo je kratka, treba pola minuta, zove se Školsko pozorište, ali za početak prvo da vidimo šta je još stiglo od SMS-ova. Kaže Dragan iz Krupnja, ponekad mi na pamet padaju čudne stvari, Kain, Garant, sada tvoje oči skakuću po ulju jer si dugo vremena bio mi na žulju, ono, priča o Kainu, Avelju i tako dalje. Vesna kaže s obzirom na one argumente dođe mi da slepo spakujem i odem u zatvor, majke mi, ne znam šta da uradim, možda možda nešto zbog čega se idu u zatvor. Ma kakvi, šalim se, kao društvene mreže onako ne koristim, te ja slabo gledam, a biblioteku zatvore imaju. Šalim se, narode, naravno, budete dobri da ne budete moderi itd. itd. To je Vesna iz Kraja. Vrba skriže pravda, večita zakonska nepravda. Pa zatim Škotlanđani su ukinuli zatvore, čim su počeli zatvorenicima da naplaćuju stanarine. Stevan, to se priča i za Piroćance. Kaže Johnny Čuruga, pre ukidanja komunizma Šveđani su kao meru disciplinovanja dovodili zatvorenike u Rumuniju da vide kako ljudi žive na slobodi. Ne znam da li je to tačno, nadam se da jeste. 95% stvari koje ste pročitali u novinama danas, juče ili pre 25 godina su neistinite, pa zbog toga izražavam određenu sumnju, ali ako si to Johnny čuo od nekog svog prijatelja, to može da bude urbana legenda. Vrlo često nam prijatelji pričaju urbane legende u kojoj ima sebe stave ulogu glavnih junaka ili ulogu onih koji poznaju glavne junake, mada nije tako, to se radi uverljivosti. Dakle, ne zameri, ali dobro, moguće. Pa zar nećemo uskoro birati svog boga, pita Stevan iz Vrbasa. Znaš kako, ja nisam neki veliki vernik, ali kaže, verujem u nešto, ali ne verujem baš u nekog Bradunja, ovo ono koji je puf stvorio sve. Kažu mi da sam u stvari agnostik, nemam pojma šta mi tu dođe, pa to smo pročitali malo čas u onoj priči. Ako, kad je čovjek pitao gospodina Kojnera da li ima Boga, ovaj onda rekao, da vidimo prvo da li bi se tvoje ponašanje promenilo kada ti damo odgovor. Ako se ne bi promenilo, onda ćemo pitanje jednostavno da zanemarimo. Što da odgovaram kad se ponašanje ne bi promenilo? Ako bi se promenilo, ti si već dao odgovor, tebi je Bog potreban. Jasna, kaže, lepo pričate, da li da verujem ili da ne verujem? Pa veruj, nadam se da ćeš da veruješ. A Saša kaže hvala za divnu noć i tako dalje. Dobro, vreme za onu priču koju sam obećao, samo da imamo da smo dobili mail neki, dobili smo od Reda, to je jedan video, njega ćemo ostati za neku drugu priliku, pošto je nemoguće sad prepričati ga ovako glatko. A priča Heinza Stadlera, u prevodu Dragana Jeristića, Nišlije, genijalca, pod nazivom Školsko pozorište, govori o onoj borbi između Boga i posrnulog anđela. Kaže, školsko pozorište, deca igraju neki komad, glavne ličnosti su jedan gostioničar, jedan vojnik koji traži prenoćište, gostioničarva kćerka i đavo. Gledamo isti komad po osmi put. Gostioničar, kćerka i vojnik glume sa promenljivim uspehom. Đavo je uvek sjajan.
Scandal. you approve. Talking trash and full of blues. The howling star will chase your tail from the pack of lies. What will you choose?
Ксикс, то сам я, 202.
Radio Beograd 202. Svako dobro želim onima koji su se umeđu uključili u program, a onima koji odlaze spavati laku noć. Umeđu možda samo da čujete još ovu pričicu koja nam definiše na najbolji mogući način ljude koji su u nekom trenutku svog života postali ministri. Da li ministri u vladi, da li ovde, da li onde. Ponekad je vrlo teško precizno definisati ko je u stvari ministar i čime se on bavi, ali jedna pričica o jednom putniku u crvenom balonu je vrlo zgodna za to. Dakle, putnik u crvenom balonu sa vrućim vazduhom izgubio orijentaciju. Spustio je svoj crveni balon nešto niže i ugledao jednu ženu na tlu. Spustio se još niže i pozvao ženu. Oprostite, dovikne, možete li da mi pomognete? Običao sam jednom prijatelju da ću da se nađem s njim, ali ne znam gde se nalazim. Žena mu odgovara, nalazite se u balonu, otprilike 10 metara iznad zemlje, 49 stepeni, 28 minuta i 11 sekundi georgijske širine i 8 stepeni, 28 minuta i 58 sekundi georgijske dužine. Vi ste sigurno inženjerka, kaže čovjek u balonu. Jesam, potvrdi žena, ali kako to znate? Pa sve što ste mi rekli je tehnički tačno, ali ja nemam pojma što da radim s tim informacijama. Činjenica je da još uvijek ne znam gde sam. Otvoreno govoreći, niste mi bili od prevelike pomoći, samo ste mi produžili putovanje. Žena inženjerka mu na to odgovori, vi ste sigurno ministar u vladi. Da, odgovara čovjek iz balona, ali kako to vi znate? Pa vidite ovako, niti znate gde ste, niti kuda idete. Dospali ste na visoku poziciju pre svega pomoću velikog naduvavanja. Dali ste obećanje prijatelju, kako sami kažete, nemate pojma kako ćete da ga održite, a očekujete od ljudi ispod vas da reše vaš problem. Činjenica je da ste sada u istoj izgubljenoj poziciji kao i pre našeg susreta, ali sada nekako ispada kao da sam ja kriva za to. Ma predivno, predivan opis ministra. Sad pitanje je šta je bilo s crvenim balonom? Da li je on poletao u vis ili se spustio na zemlju posle toga? To je pitanje za sve nas.
In and out of the red balloon, marry the farmer's daughter, sleepy heads in the afternoon, callola, callola vita. Didn't know his name and he didn't come again. The sun was coming out and the kids began to shout. The dogs began to bark in that lovely Paris park. Bottons aujourd'hui et les fleurs sont si belles. J'espère qu'elle ne pleut pas et vous avez toujours le mot.
I 202. Primetili ste sigurno, ovo je pojava koja već dugo traje, nekoliko decenija, ali sve je ovako primetljivija. To su oni trenuci depresije. U modernom svetu u kojem su komunikacijona sredstva, bar kad je reč o tehnologiji, dovedena gotovo do savršenstva, fali nam upravo to što nisu savršene. Naravno, možda ne trebalo budu sasvim savršena, ali mi u kontaktu s ljudima danas ne koristimo tri čula, dodir, miris, ukus uopšte, kao nekad. Sada se koriste samo čulo vida i čulo sluha ponekad. Dakle, često nam se dešava u ovakvom svetu koji nudi iluziju komunikacije, mada bismo rekli da je to stvarno dobra komunikacija, ipak je to samo iluzija, zato što ne koristimo sva čula, da upademo u neke depresije. Ti trenuci su sve češći, ponekad depresije traju sve duže, desi nam se da nas neko odgurne od sebe ili mi to umislimo, da padnemo nisko i osjećamo se onako bačeni u blato, bez veze. Tu postoji ona priča o malodušnosti u tim trenucima, ali poslušajte ovu priču, ona govori na jedan vrlo efektan način kako bi trebalo da razmišljamo o tome. Dakle, jedan poznati govornik je na jednom seminaru odmah na početku podigao novčanicu od 100 eura u vis i zapitao publiku, a publiki bilo dosta, ko želi ovu novčanicu? U rukama rekoh da želi novčanicu od 100 eura. Sve ruke su se podigle. On je nastavio. Ovih 100 evra daću nekome od vas, ali najprije ću još nešto da uradim. Onda je zgužao novčanicu, bacio na zemlju, gazio po njoj. Potom je pitao, da li još hoćete? Sve ruke su i dalje bile u vazduhu. Zatim je nastavio, ako je ovo uradim, bacio novčanicu na pod i cipala me je potpuno utrljio pod. Podigao novčanicu, dobro, koje hoćeš uvek? I još su sve ruke bile podignute. Onda je rekao, dragi prijatelji, upravo ste naučili jednu jako vrednu lekciju. Šta god uradio sa onom novčanicom, vi ste je hteli dalje, jer ni u jednom momentu nije izgubila na vrednosti. U svakom trenutku ona je vredala 100 evra. Dakle, sad ga citiram, često nam se desi u životu da nas neko odgovor na sebe, da padnemo nisko, da se osjećamo izguženi, bačeni u blato. To su činjenice. Ponekad se osjećamo da ne vredimo ništa. Bez obzira šta ti se dogodilo u životu, ipak ti nikada nećeš izgubiti na vrednosti. Bio prljav ili čist, kaže govornik, izgužen ili ispeglan, ti si dalje neprocevljiv za sve one koji te vole više od ičega na svetu. Lepo, lepo stvarno. Lepo rečeno.
Let me be
širom zatvorenih očiju.
Za 10 minuta pročitat ću vaše SMS poruke. Ovog puta čitam samo jednu. Johnny Čuruga je poslao poruku. Ona priča o švedskim zatvorima s početka 80-ih, definitivno istina. Dakle, Šveđani su dovodili kao u Rumuniju zatvorenike da žive, da vide kako ljudi žive u slobodi. Prvo, nije baš bilo sasvim jednostavno ući u Rumuniju u to vreme, posebno mislim, Rumuni su sigurno znali ko im dolazi u posetu i nisu bili baš toliko naivni da ih puštaju. To mi je prva sumnja. Ne znam koji ti je izbor, Johnny iz Čuruga. Druže moj, prijatelje moj, nemoj da se ljutiš što ću ipak ostati, možda mi je to profesionalna deformacija, da dok mi ne kažeš tačno izvor i dok nisam sasvim siguran, da ti to da se jednostavno se ustežem da poverem u nju. Slatko zvuči i čovjek bi rado poverao u nju, ali vremena su takva da ja vam garantujem da ste poverali do sada u godini dana života bar u 20-30, možda i više, a verovatno više priča koje jednostavno čovjek želi da poveri. Mislim, uopšte, kako da kažem, nisam onaj koji koji je u tom smislu idealan, dakle i meni se to događa, ali zato uvek tražim izvor, to je jedno onako pravilo ako radiš ovaj posao. Ne mogu da kažem sad da radim novinarski posao, zato što se danas svašta smatra voditeljstvom, ali kada hoćeš da razgovaraš sa publikom preko medija, onda je dobro da im kažeš nešto u vezi sa istinom. Dakle, ne znam koji ti izvor, pa ako možeš, pošalje mi u SMS poruci izvor. Da pronađemo, baš me zanima da li je priča istinita ili ne. Umeđu vremenu, dve priče koje imaju za temu istinu i laži. Obe su iz literature. Jedna iz one književne literature, a druga iz, kako bih rekao, reklamne literature. Ona je literature koja pokušava, baš kao i Biblija, da nam ukaže da nam skrene pažnju neke lepe stvari, uopšte neke pojmove i tako dalje. Prva priča je iz knjige Vladimira Pištala Tesla, portret među maskama, i to je odlomak jedan, i kaže ovako: Hromi Baskijac je ispričao svojim prijateljima priču koja pripada svim narodima, staru priču o istini. Pošao mladić u sve da traži istinu. Tražio je preko sedam gora i sedam mora. Pitao je sunce, pitao je mesec, pitao je vetrove. Troje je gvozdenih cipala iz cepo i naposle je našao istinu. Istina je bila stara i ružna. Mladić je ostao sa istinom 3 godine. Ona ga je naučila mnogim stvarima. I na kraju je došlo vreme da se rastanu. U rastanku istina ga je upitala: Molim te, jel hoćeš da učiniš nešto za mene? Hoću, obećao je mladić, naravno. Kad se vratiš među ljude, reče istina, i kad te pitaju o meni, recim da sam mlada i lepa. To je bila prva priča. A druga priča ide ovako. Istina i laž su putovali u jedan grad. Narod koji ih je video govorio bi: Gledajte, istina i laž putuju zajedno. Narod ih je razlikovao po odeći. Istina je nosila odeću istine, a laž odeću laži. Pre nego što su stigli u gradu koji su nameravali da dođu, obe odlučiše da malo da se okupaju u jednom jezeru van grada, na doma grada. Posle kupanja, plivanja, laž je izašla prva iz jezera i umesto da obuče svoju odeću, ona je uzela odeću istine. Preračunala je da će narod misliti da je ona istina. I tako laž je krenula sama prema gradu. Nešto kasnije istina izašla iz jezera, videla je da nema njene haljine. Shvatila je da je laž zgrabila njenu haljinu i obukla su nju, tako da narod poveruje da je ona istina. Ali istina nije htjela da obuče odeću laži, jer nije htjela da narod misli da je ona laž. Zbog toga istina je pošla gola prema gradu. Kada je ušla u grad, videla je sav gradski svet kako sluša laž koja je bila obučena u haljinu istine. Istina je pomislila: Narod verovatno misli da sam ja laž, i pođe među narod da objasni stvar. Ali narod nije želeo da je čuje. Narod nije želeo jednostavno da čuje istinu. Naprotiv, bežao je od nje. A onda je istina rekla sama sebi: Ovo je veoma čudno. Ovaj svet će da prihvati laž obučenu odeću istine, ali neće prihvatiti golu istinu.
Yeah.
Zanimljive priče o istini i stvarnosti i tako dalje. Kaže, istina je stvarnost, neistina, to će Stevan. Johnny iz Čuruga se javio, vrlo zanimljiva rečenica. Kad daješ poklon nekome kome baš nisi drag, koliko god poklon bio vredan, taj neko neće biti oduševljen i obrnuto. Kad daješ poklon i najmanje vredan nekome ko ti iskreno voli, taj poklon će biti blago. To je definitivno tačno, ali ja ću još malo da govorim o istini i o lažima. Ime svoje vremeno, Mladen Urek, naš pisac i čovjek koji je nekad davno bio glavni u izdavačkoj kući Vizija, Oliverin muž, neko će tako reći ako mu je Olivera prijateljica. Mladen Urek mi ispričao jednu priču, bio je na jednom predavanju na Kolarcu, stvarno na Kolarcu ima sjajnih predavanja i bilo bi divno kada bi smo svi imali naviku da odemo bar jednom u dve nedelje na tako neko predavanje. I kaže, jedan čovek je govorio o jeziku i uzeo je za primer srpsku reč laganje, odnosno glagol laganje ili laž kao laž. I kaže, nekad davno u Bibliji, jel tako, je zapisano, u početku beše reč, reč beše od Boga i Bog beše reč. Kada su Grci prevodili Bibliju sa originalnog teksta, upotrebili su umjesto tog izraza reč svoju reč logos. Znači, umjesto originala upotrebili su izraz logos. E sad, izraz logos je jedan veoma zanimljiv izraz, jel tako? Na grčkom to znači slovesnost, smisao, zakon, nauka, govor, reč, um. Mnogi od nauka koje su građene su sadrže u stvari nastavak tog reči, te reči logos, znači logika, psihologija, gnoseologija, ontologija i tako dalje. Hrišćani su, teolozi su označavali tom reči Isusa Hrista kao božanski logos. Jedno od značenja, od preko 20-30 značenja ove reči je i stvaranje nečeg čega ranije nije bilo. Hajde sad da vidimo, ako upotrebimo to značenje reči logos, kako ide Biblija. U početku beše reč, reč beše od Boga i Bog beše reč. Znači, u početku beše stvaranje nečeg čega ranije nije bilo, i stvaranje nečeg čega ranije nije bilo beše od Boga, i Bog beše stvaranje nečeg čega ranije nije bilo. Potpuno odgovara, ali tako? Glagol srpski za ovo, stvaranje nečeg čega ranije nije bilo, jeste laganje. To ćemo vrlo lako da otkrijemo tako što ćemo staviti predlog na koren ove reči, znači predlaganje, polaganje, nalaganje, zalaganje, odlaganje. Sve su pozitivne konotacije osim samo korena, laganje. Zanimljivo. Negde, ne znamo kad u istoriji, laganje je zamenilo reči kao što su prevara, obmanjivanje, izmišljanje itd. I potpuno ih zamenilo i uglavnom tu reč upotrebljavamo za prevaru, za obmanu, a ne za stvaranje nečeg čega ranije nije bilo. I sad smo došli do nečeg vrlo zanimljivog, o čemu možemo da razmišljamo dugo, s obzirom da i reč istina kod nas ima, kao reč nije onako lepa i graciozna kao u drugim jezicima, nego više onako kao potrepština, istina, pomalo osorna. Ništa, ovo je samo jedan splet informacija i činjenica, a vi sami razmišljate sad o toj novoj dimenziji reči laž i laganje. Dakle, nisam rekao da je neko slagao kad je ispričao priču bilo koju pojavno Šveđanima i Rumunima, nego da je možda malo, kako bih rekao, stvarao nešto čega ranije nije bilo. A? Možemo i tako da razmišljamo. Love, oh, that you, oh, yeah, call it now.
Širom zatvorenih očiju.
Come down like an armor cannon flame. The shame, the ones who died with
Mhm. To je naziv noćnošnjeg programa 202. Pajografi od Ođega kaže odlične priče, dobra muzika, nemam što da dodam, hvala ti na komplimentu. Zatim Stevan, to smo već čitali, istina je stvarnost, neistina. Johnny u poruku za poklon smo pročitali, ali ovu nismo, kaže Đavo iz Kragovice. Naši ministri i zamjenici, kada je pukla u Kragovicu, dolaze se tri sportska Lexusa, verovatno da bi brže stigli, a na parkingu je bilo, znači, bar 1,5 milijuna evra pored radnika koji rade tamo, vidimo kakvim uslovima za 30.000 dinara. Sve će to narod platiti, a ministarski baloni crveni od naših lica dalje će da se klate, kaže Steven iz Vrbasa, a apropo one priče o ministru u crvenom balonu. Boris Popović i Boris iz Novog Sada kaže, šalje jedan mali kratak vic: konobar, izvolite, šta plivu kafi, muva? Pa šta bi vi, gospodine, za 100 dinara da vam labut pliva? Dobro, to je odgovor na bar jednu od onih priča. Baš ti napomenu da ne verujem nešto puno, sada setim svog omiljenog palog anđela Mefistofelesa. Vidi gospodjice, ja kontradiktorno samo i sebi, vjerojatno je to ono u raju vrh, ali u paklu ekipa. Ja ne bih ni tamo ni ovamo, nego baš do Mefista da čujem šta ima da kaže. Naravno, šalim se, nemojte ozbiljno shvatiti, kaže Vesna iz Kraljeva. Đavola ne spominjite, kaže Stevan. Imamo svi tašte koji ne viđaju da nam smetaju, da nam je lepše bez njih. Najbolje da se udruže onaj mučeni čovjek i pasti ispred butika i da ostave onu ženu u šopingu zauvek. A povodom Boga ispričaj kad su raspravljali pilot i hirurg, da, možda malo kasnije. Znači, samo da vidimo još šta je stiglo. Da, uglavnom to je to. Da, ima Goran Isparić na šalje SMS. Priče su veoma poučne, lepe, nažalost zbog temperature suze oči i smeta mi svetlost, ali vas slušam. Kako može temperatura da obori čovjeka samo pola sata, sat, nije mi jasno, ali mi je žao. Spašće temperatura, samo se dobro preznaje. Najbolja stvar na svetu, dobro preznajanje kad imaš temperaturu. Sad ja to govorim kao da znam o toj temi mnogo, ali prinuđen sam da znam bar nešto, pošto kao i većina ljudi koje poznajem i koje poznaju preko radija, ovako preko SMS poruka, oklevam da odem do doma zdravlja, jednostavno čini mi se da ću godinu dana života izgubiti u onoj atmosferi. Ali čovjek lako postane stručnjak za nešto danas i lako sebe ubedi u to. Ponekad neko ko je veoma mlad i mali može da vas pusti na zemlju. Evo jedna priča o jednoj devojčici u avionu i jednom političaru. Dakle, mala devojčica, namjerno upotrebljavam ovaj pleonazam, i političar putuju avionom, on putuje na neku sednicu, ona putuje već ko zna gde. U jednom trenutku političar koji sedi do nje okrene se pred njoj i kaže: a što bi ne bi malo razgovarali? Čuo sam da putovanje prođe brže ako se razgovara sa saputnicima. Devojčica koja je upravo bila otvorila knjigu da je čita, zatvori je, okrene se prema njemu i kaže: dobro, o čemu bi vi hteli da razgovaramo? Političar će na to: pa ne znam zapravo, kako bi bilo recimo da pričamo o nuklearnoj energiji? U redu, reče devojčica, to je bila zanimljiva tema, ipak mi dozvolite da vas pre toga ja nešto pitam. Političar pristane i devojčica krene: konj, krava i ovce jedu jedno te isto, travu. Znači, konj jede travu i krava i ovce je travu. Ali ovce izbacuje sebe sitne kuglice, krava pljosnate kolače, a konj izbacuje komade suve trave. Zašto je to tako? Nakon kraćeg razmišljanja političar reče: ne znam kako to da objasnim, ne znam kako to da rastumačim. Nato će devojčice: smatrate li se onda dovoljno kompetentnim da govorite o nuklearnoj energiji kad ništa ne znate o običnom izmetu? Pa to je i poruka za sve one eksperte, analitičare i same ljude koji će da govore svašta sa puno autoriteta, kao da su potpuno sigurni to i kao da sve znaju. Dakle, uvek se sedite ove male devojčice i njenog pitanja, ili bar nauči, ako ste kandidat neki, naučite zašto konje izbacuje komade svoje trave, zašto krava izbacuje pljosnate kolače, a zašto ovce izbacuje sitne kuglice. Nije to tako teško, ima, postoji odgovor na svako pitanje. Dobro, to je bilo to, malo kasnije nastavljamo sa pričicama.
Ok, here's this one. By your eyes
that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror.
Za one koji vole da izađu u subotu uveče, evo prava pesma, Cat Stevens.
I'm in a
Radio Beograd 202. I sad nešto o čudnim stvarima koje se događaju. Dakle, kada reču o SMS-ovima, sa VIP mreže dobijamo SMS-ove, ali zakasnele. Evo sad baš gledam, dobio sam u poslednjih, recimo, sat vremena, više od 50 poruka iz 3. marta. Neke su iz emisije koje je završeno neposredno pred početak noćnog programa, znači iz Dragstora, neke su od popodne, neke od uveče, neke iz Hita, neke iz jutarnjeg programa, dnevnog programa i tako dalje. Najzastupljeniji, koliko vidim, je Goran iz Paraćina, tu je i Stefan, Johnny, Stevan, Stevan iz Vrbasa, jedan drugi. Eto, to je to. Od tih 50-ak poruka, pa boga mi i više, pa dve trećine su sa VIP mreže, ali ostale nisu sa VIP mreže, jednostavno stigle su zakasnele. I dobili smo SMS-ove koji su s početka ovog programa, recimo Srba Đorović, postao sam ateista, ubili su Boga u meni. Zatim, nadovezujem se o priči o zatvoru, sloboda nema cenu. Šta je 20 advokata na dnu okeana? Dobar početak. Prodao sam obraz i svoju čast, napokon mogu kao čovjek da živim. Dva aforizma od onih koji čiji se broj završava na 421. Vašu poruku sam dobio onaj alternativni broj telefona koji ću malo kasnije pročitam. Dakle, sticam okolnosti, ove noći smo budni do 7 sati ujutru. Puno pozdrav celoj ekipi od Sendana i Vlajka. Jedan biblijski aforizam Srbije je dolina suza na kojoj plove jahte najbogatijih. Da, neko je tačno odgovorio da je nastala ona pesma Disa negde početkom 20. veka. Bravo, broj mobilnog završio se na 506. Zatim pohvala iz Vreda muzički izbor, pozdrav za urednika, bradati u potpisu. Možda nije stigla moja poruka, nema veze, slušam vas, ali zbog bolesti ne mogu da učestvujem, stvarno mi je žao, ali ozgovorim iz Paraćina. Bog ne postoji ukoliko na izborima ne glasamo suprotno, Srba. Znate onaj čuveni grafit iz oblaka, kaže Bog je mrtav, kaže Nietzsche. Sutradan u Informeru čitate tekst propali nemački filozof preti smrću premijeru. Pa kaže, priče su veoma poučne i dobre, hvala na prelepoj večeri, veliko pozdrav iz Niša od Milana, hvala ti Milane. Takođe, laž ne treba tražiti na uvek kraj nas, kaže Stevan. Sveti Nikola Velimirović pita Tesla da li postoji struja. Tesla kaže postoji, ali si vidio struju? Ne. E tako ti sa Bogom, to kaže Cole. Malo kasnije ću da pročitam ono što mi je, da ispričam stvari ono što mi je Ada rekla da ispričam. Istina je davljenik u moru laži, to su Sendan i Vlajko. Možda se Bogom postane stvarajući, da, predivno je ovo što si rekla. Johnny, samo još malo pojašnjenje. Pogrešno sam rekao disciplinovanje i nije išlo desetina, već nekoliko njih kako bi preneli utiske. Znači nekoliko sveđana u Rumuniju da bi preneli utiske. Dobro, ali još uvek ne znamo koji ti je izvor. Nemoj da se ljuti, Johnny, druže moj, što sam tako dosta. Ako se sećaš, možda se više ne sećaš kod je to ispričao ili gde se to pročito, ali mnogo bi mi značilo ako bi mi rekao izvor. Istina je večito prolazna laž koju verujemo, s njom živimo i ne verujemo, Stevan kaže. Zatim, dobra vam noć. Kao i uvijek me oduševljati, pričam i muzikom. Hvala za sve ove godine što ste sam, Snoop iz Novog Sada. E, jedan stvarno veliki poljub za tebe, Snoop, i svaka čast. Pajograf od Ođaka kaže, kad smo već kod viceva, ko još pravi kuće od leda osim Eskima? Konobari, naravno. Bojan iz Kraljeva kaže, pitali dete, mali imaš dve jabuke, veliku i malu, koji ćeš dati bratu, evo mali? Zato kaže, a kom bratu, starijem ili mlađi? Bojan iz Kraljeva. Slatko, jedan poljubac za Dadu, koja je pogodila prva da je ona napisao dis. I sada smo došli do trenutka kada bi bilo dobro da vam ispričam onu priču. Kada su raspravili pilot i hirurg, pilot kaže, pita hirurg pilota da li veruje u Boga, ovaj kaže, pa znaš šta, leteo sam svagde i u kosmos i na velikim visinama, nigde ga nisam vidio, dakle ne verujem. A onda on pita hirurg da li on veruje u Boga, hirurg kaže, ja verujem. Pa kako veruješ u Boga kad ga nisi video? Zato će hirurg pilotu, dobro, ali ti veruješ da imaš mozak? Ovi kaže, verujem. Pa kako kada ga nikad nisi video? Tako da, to su sitne cake, tako reći, moderna varijanta skraćenih sofizama. Nisu baš pravi sofizmi, ali menjanjem teza možete da dođete do odgovora koji u stvari to nije. Uz ovake priče, naravno, sledi ruke na čelo, pa malo da razmislim, pa onda kažem u čemu je razlika kad poredimo babi i žabi, da se razumemo. Moguće porediti babi i žabe, sve moguće porediti, ali treba razmisliti šta smo to poredili. Ljudi koji su, koji imaju visoku oralnu inteligenciju, Nena Čanak, Voja Šešelj, pokojni Tijenić, vrlo često su u razgovoru dobijali na tu inteligenciju menjajući temu usred priče. Evo baš da vam ispričam, na primjer, čovjek stoji u lobiju hotela i gleda na ulazna vrata. Na ulaznim vratima se pojavi drugi čovjek. Taj drugi čovjek vidi da ga ovaj prvi gleda i pođe prema njemu. Dođe do njega i kaže mu: izvinite, jeste me videli malo čas kad sam prošao kroz ova vrata? Ovaj odgovara: jesam. A jesi mi poznajemo od ranije? Pita ga čovjek koji prošao kroz vrata. Ovaj kaže: ne. Pa odkud ste onda znali da sam to bio ja? I na taj što pređete jednostavno drugu temu, izgubite poentu i gotovo, dobio vas čovjek u govoru. Tako da ovakva poređenja, ovakve pričice su dragocene jer razvijaju mozak, ali ne moraju uvek da budu razložne, ali tako, možda se krije neka caka u njima. No dobro, idemo mi na našu sledeću priču koja nam govori mnogo o tome šta je sreća na neki način, a ovog puta sreća je opisana kroz tri žene. Dakle, tri žene sretnu se kod bunara gde su došle po vodu. Zapričuje sa svojim sinovima. Prva kaže: trebalo bi da čujete mog sina, on tako prekrasno peva kao Slavoj. Druga žena se hvali: a da samo vidite moga sina, on je visok i snažan, kada baci kamen uvisan skoro dotakne oblake. Treća žena samo ćuti. Na to druge dve počnu da je zapitkuju: a tvoj sin, tvoj sin? Pa ne znam šta bi vam pričala, kaže treća žena. Moj sin je mlad, običan dečko kao i mnogi drugi. Žene se upute kući, noseći teške terete, vode na glavi, znači onim vrčevima koje stavljaju na glavu, pa to je prilično, ali tako teško. Treća žena je i dalje ćutala, osjećajući se neugodno pored ove prve dve. Sunce se žešće pržilo, teret je bio sve teži. Odjednom žene ugledaju na ulazu u selo svoja tri sina. Počujte kako moj sin lepo peva, usklikne prva, pokazujući na svog sina koji je sedeo na zidiću i zaneseno pevao. Pogledajte moga sina, ushićeneće druga, kako visoko baca kamen, divota. Treći sin, sin treće žene, potrči prema svojoj majci i uzme joj teški teret s glave. Sve u stvari tako jednostavno. Really ill. There's a little yellow bill. Postoji li ljubav na prvi pogled? Postoji li ne ljubav, ali ono, užasno velika, jaka simpatija na prvi pogled? Pričam ovo jer sam i sam, pa sigurno 1000 puta bio u situaciji da se oduševim nekom osobom prilikom prvog susreta, zbog nečeg što je pametno rekla. Vremenom sam recimo naučio da sačekam i da kada kaže nešto pametno da postavim još neka pitanja da se eventualno dokaže da taj prvi utisak iz prvih 2 minuta, 5 minuta ili sat vremena ne bude ono što mi zovemo u žargonu ložnjava prevelika. I znam još nekolicinu prijatelja i neke ljude koje ponekad srećem, poznanike koji su u sličnoj situaciji, suviše lako se oduševe nekim. To se isto događa i sa medijima, u nekoj prvoj emisiji ili prvoj epizodi neke serije ili nekom filmu, neko nas oduševi, a da nismo u stvari shvatili suštinu ili da nismo pažljivo promatrali da li je on dobar ili ne, da li je dobar voditelj, da li je dobar novinar, i počnemo slepo da verujemo u ličnost, ne proučavajući je više, samo zato što nam se dopala prvi put kad smo je videli. I naravno, pošto je ovde uobičajeno, ne samo ovde, nego na celoj planeti, da čovjek uporno brani svoj stav po svaku cenu kao navijač, a ne kao znači, neko ko je razborit i ko je promišljen. Poput onih navijača koji ne priznaju da je bio penal, iako smo videli da je bio penal, koji ne priznaju da je lopta prešla goliniju, iako smo svi videli da je prešla goliniju i tako dalje. Dakle, pošto postoji ta ložnjava, nikako ne bi trebalo zaboraviti ovaj vic. Ovo je vic o tri plavuše koje nakon smrti dolaze pred Svetog Petra. Dakle, vic ću da čitam sa brejkom, jednim brejkom. Pa ću da predložim Joci sad, evo ovako u programu, da slučajno ako nemamo, da li možda imamo u bazi stvar Make Me Smile, Steve Harley, Cockney Rebel, ako imamo, bilo bi dobro jer je to pesma sa brejkom, a potpuno odgovara ovoj pričici. Dakle, slušajte pažljivo. Tri plavuše dolaze nakon smrti pred Svetog Petra, on im kaže da će da im oprosti sve grehe i da će da ih pusti u raj, ako odgovore na samo jedno pitanje. Šta je to uskrs? Prvo plavuša radnosno poskoči. O, uskrs, to je bar lako. Uskrs je praznik u maju kad svi nose crvene karanfile i prave roštilje u prirodi. Pogrešno, reče ljuti Sveti Petar i pošalje u pakao. Druga plavuša krene da odgovara. Uskrs je zimski praznik kada kitimo jelku i čekamo deda mraza. Sveti Petar je prezivo pogleda i momentalno je pošalje u pakao. Najzad dođe na red i treća plavuša. I ona počne. Znam, uskrs je hrišćanski praznik. Isusa su zarobili rimski vojnici nakon tajne večere koju imao sa svojim učenicima. Nakon toga su ga natrali da nosi venac od trnje i razapeli na krstu, sahranjeni u pećini koja je zapečićena velikim kamenom. Sveti Petar je gleda, iskreno se začudi njenom znanju i odluči da je pošalje u raj. Tu pravimo break. Oduševili smo se, naložili plavuša, molim vas. Dakle, Sveti Petar taman htede da je pošalju u raj kad plavušica nastaje. Svake godine pomera se kamen s ulaza pećine i Isus izlazi napolje. Iako ugleda svoju senku na zimskom suncu, čeka nas još 6 nedelja zime. You've done it all.
Nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile.
what you want.
Mesto dvojka oseti čoveka.
Ona piše u svom dnevniku. Danas smo se uveče našli u kafiću. on je bio nekako pogubljen. Samo je čutao, reči sam u kleštima vadila iz ustiju. Pomislila sam da je kriva atmosfera u kafiću, pa sam mu predložila da odemo na drugo mesto. Međutim, i tamo je bio isti. Odgovarao mi je šturim rečima, nije me gledao oči, šta se događa s nama? Posle smo došli do stana, on je odmah seo pred televizor, bulji u njega 2 sata, ja kao da nisam postojala. Zašto je takav? Da li me voli bar još malo? Legla sam. Posle pola sata on je došao, zagrlio me i vodili smo ljubav, ali on je sve radio rutinski. Na krevetu sa mnom je mogao da bude bilo ko. Sve mi se smučilo. Morat ću da pričam sa njim ujutru. Naša veza više nema smisla. On je napisao u svom dnevniku. Zvezda je izgubila, Nole je ispao sa turnira, ali smo imali dobar seks. Sutra uveče će ona da piše dnevnik i on takođe. Jedino će ono Zvezda ili Partizan možda da se zamene. Da li će Zvezda izgubiti ili će Partizan izgubiti, to ne znam i šta će onda napiše, ali i Nole nam je pružio to zadovoljstvo pod navodnicima, tako da ovaj dnevnik bude ponovo aktualan. Nekad davno je napisano, pre 4 ili 5 godina, i dan danas vredi za one koji su fudbalski navijači, veliki navijači, sportski navijači, i za njihove devojke koje mnogo bolje opišu atmosferu, bez obzira što veze nemaju sa tim o čemu u stvari misli njihov muškarac. Dakle, pravi navijači su devojke, mada to uopšte ni ne znaju. A drugi, jedan vic koji govori dosta o navijačima, je vrlo zanimljivi, vrlo se retko priča, ali ajde, ispričat ću vam jedan koji se malo češće priča. U ovom slučaju preselit ćemo se recimo u Manchester. Umire jedan stari čovek i oko njega okupili se njegovi sinovi, i on u jednom trenutku u hropcu neposredno pred smrt kaže, brzo mi donesete šal Manchester Uniteda. Ali tata, kako Manchester Uniteda kada svi navijamo za Manchester City? Donesite mi brzo šal Manchester Uniteda, hoću da umem sa njim. I stvarno sinovi mu donesu, jedva nađu taj šal negde, on ga stavi i sinovi ga se pita, pa zašto? Kažemo, bolje da umre jedan njihov nego jedan naš. A onaj koji se retko priča, koji upisuje navijače, koji nikad nisu zadovoljni, nakon otvojiš 100 turnira, treba i 101, 102, 105, 110, nakon što si postigao 5 gola, treba još jedan, nakon što si osvojio ne znam koliko bodova, moraš i ova 3 ili derbi, tako dalje. Upotrebit ću jednu reč koja više nije ružna, jer se govorila i na medijima i u skupštini, i sam premijer je rekao bezbroj puta, navodeći kao primer, čisto da znate, mislim, dakle, na kraju pričice koja traje pola minuta sledi ta reč koja je bez veze, ali opisuje navijače, pa ću da upotrebim. Dakle, stari Rim, primaju se oklade da će gladijator koji puca od snage da ima odnos sa 100 žena za redom. Koloseum pun, svi navijaju, počinje. Prva žena, druga, treća, četvrta, peta, deseta, pauza, peškir, med i ladna voda, 11, 12, 15, 20, pauza, voda, 21, 25, 30, pauza, masaža, 31, 33, 34, 35, 40, pauza, med, oras i ladna voda, 50, 60, 70, 80, 85, pauza, peškir, mnogo vode, mnogo meda, mnogo oraka, 90, pauza, 91, pauza, 92, pauza, 93. 94. pauza, 95. 96. 97. pauza, čitav Koloseum je na nogama, hrabre gladijatora, 98. 99. gladijator pada u nesvest, ne mogu da ga povrate. U Koloseumu muk. U potpunoj tišini ustaje jedan starac i viče, ua, pederu! Tako vam je to. I nikad se neće navijači promeniti. Ili je sudija to, ili je neki igrač koji je promašio gol, ili ko zna ko.
Sing a little song, one of you and McCall's great songs. It's called The Manchester Rambler, and it's all about ramblers from Manchester. And it's the hobby of these people, these ramblers, was to go out rambling in the hills around Manchester. Das heißt, wandern in den Bergen, Manchester herum, der frische Luft wegen. And one weekend, while they were indulging in their hobby, that was going out wandern in den Bergen, they met some people who told them that das wandern in den Bergen war verboten. And these wanderers thought, this is an Ishwainarai. We want to go out wandering in den Bergen anytime we have the lust. And that's what they did. They had a demonstration to resolve this question. Ewan McCall took part in it, and this is the song he wrote about it afterwards, the Manchester Rambler.
I've been over Snowdon, I've slept upon Croton, I've camped by the Winestones as well. I've sunbathed on Kinder, been burnt to a cinder, and many more things I can tell. My rucksack has oft been my pillow, and the heather has oft been my bed. And sooner than part from the mountains, I think I would rather be dead. I'm a rambler from Manchester way. I get all me pleasure the hard moorland way. I may be a wage slave on Monday, but I am a free man on Sunday. The day was just ending as I was descending near Grimesbrook just by Upper Tor, when a voice cried, hey you, in the way keepers do, he'd the worst face that I ever saw. Well, the things that he cried were unpleasant, in the teeth of his fury I said, sooner than part from the mountains, I think I would rather be dead. I'm a rambler from Manchester way. I get all me pleasure the hard moorland way. I may be a wage slave on Monday, but I am a free man on Sunday. He called me a louse, said think of the grouse, I thought, but I still couldn't see how our kinder scout and the moors round about take caught the poor grouse and me. He said, all this land is my master's. At that I stood shaking me head. No man has the right to own mountains any more than the deep ocean bed. I'm a rambler from Manchester way. I get all me pleasure the hard moorland way. I may be a wage slave on Monday, but I am a free man on Sunday. I once loved a maid, a spot welder by trade. She was fair as the rowan in bloom, and the blue of her eye matched the blue moorland sky. And I wooed her from April till June, in the day that we should have been married. I went for a ramble instead, far sooner than part from the mountains. I think I would rather be dead. I'm a rambler from Manchester way. I get all me pleasure the hard moorland way. I may be a wage slave on Monday, but I am a free man on Sunday. So I'll walk where I will, over mountain and hill, and I lie where the bracken is deep. I belong to the mountains, the clear running fountains, where the grey rocks rise rugged and steep. I've seen the white hail in the gully, and the curlew fly high overhead. And sooner than part from the mountains, I think I would rather be dead. I'm a rambler from Manchester way. I get all me pleasure the hard moorland way. I may be a wage slave on Monday, but I am a free man on Sunday.
Vaša brojka 202.
We'll be right back.
Radio Beograd 202, noćni program pod nazivom u okviru serijala Širom zatvorenih očiju. Svaki noć Širom zatvorenih očiju od ponoći pa do 4 ujutru. A sada je red da se setimo šta se sve reklamira. Znate one reklame koje izrašavaju pre upotreba ugleta, obavezno se konsultuje za organom, farmaceutom i tako dalje. Naravno, reklamiraju se lekovi, reklamiraju se nove bolnice, male bolnice, privatne bolnice, mnogi od njih zaista pošteno rade, jeste da se plaća, ali bože moj, tako je. Međutim, čini mi se da se previše reklamiraju preko aparata. Te imamo ovaj aparat koji otkriva zrnce peska u malom prstu, te ovaj aparat, te ovaj, te dođete kod nas na skeniranje onog dela malog mozga koji još niko nije skenirao, samo mi to možemo, i tako dalje, i tako dalje. Kao da su nestali oni stari, dobri dijagnostičari. Oni lekari koji te pogledaju kao prijatelj, prijatelj u kafani, pošto se nisu vidjeli dugo, i tačno mu kažu šta nije u redu. Imate takav utisak? Evo jednog vica koji, znači, na možda pravi način otkriva tu pojavu. Nema više toliko mnogo dobrih dijagnostičara, a čini nam se da i oni koji postanu dobri dijagnostičari odu negde trbuhom za kruhom, kao mravi iz Novog Beograda. Nekad ih je bilo milijarde, a sad tek po neki zaluta u stanu. Otišli mravi trbuhom za kruhom, ko će ga znati gde. Evo ovako, priča kaže: dva studenta medicine na završnoj godini, odlični studenti, šete ulicom i primete jednog starca koji teško hoda, pomalo onako šepa, onako raširenih nogu. Prvi student kaže: mora da stari boluje od Peltri sindroma, oboleli tako hodaju. Drugi student veli: ne slažem se s tom, to je garant Zovicki sindrom. Pogledaj kako hoda polako i kako su mu noge raširene, to je Zovicki. Kako nisu mogli da se slože, odluče oni da upitaju starca. Priđu mu i prvi kaže: mi smo studenti medicine, ali ne možemo da se složimo oko dijagnoze vaše bolesti. Da li bi nam hteli reći od čega bolete? Starac ih pogleda onako čudno i kaže: reći ću vam, ali recite vi meni šta mislite. Prvo vi. Prvi student kaže: ja mislim da je u pitanju Peltri sindrom. Stari odgovara: mislio si, ali pogrešno. Drugi kaže: ja mislim da je Zovicki sindrom. Jeste, jel da jeste Zovicki? Starac odgovara: i ti si mislio, ali pogrešno. Pa dobro, stari, šta je onda? Pitaju uglas ona dvojica. A starac odgovara: znate šta? Mislio sam da ću da prdnem, ali pogrešio sam.
Medicine, baby, medicine, baby, medicine.
sad ćemo za trenutak da se zustavimo sa pričama i da vam pročitat ću jednu top listu, ali pre toga naravno da vidimo šta smo dobili od mailova i SMS poruka. Stigao je mail Dragana Stefanovića, kaže: kasno sam se uključio i znam da nije tema, ne moraš ovo da čitaš u ovoj emisiji, ali ne mogu da izdržim a da ne pošaljem. Samo kažem Joci da sluša. Aha, poslao je Joci mail, ili sam ti ja prosledio? Prosledio sam, jel? Da. Eloisov voz, ako se sjećate u prošloj emisiji Intonacija, radili smo jedan voz, znači imate izvođača i pesmu. Zatim izvođača koji je obradio prethodnog izvođača, neku njegovu pesmu. Pa sledeći izvođač je obradio tog drugog izvođača, neku njegovu pesmu. Pa sledeći izvođač je obradio tog trećeg izvođača, prethodnog i neku njegovu pesmu. Dobili smo jedan voz od 7 vagona, odnosno lokomotiva i 6 vagona. I evo, napravio je Dragan Stefanović, kod nas poznat kao javni tužilac, Elvisov voz broj 1 i Elvisov voz broj 2. U oba slučaja Elvis Presley je prvi izvođač, pa zatim, recimo, primjer Love Me Tender, Elvis Presley, zatim Nora Jones koja je obradila Elvisa Presleya, Love Me Tender, pa Pat Metheny koji je obradio Nora Jones, Don't Know Why, pa David Bowie koji je obradio Pat Metheny, This Is Not America, pa Nirvana koja je obradila Davida Bowie, The Man Who Sold the World, pa Herbie Hancock koji je obradio Nirvana, All Apologize. Elvisov voz broj 2, čitat ćemo u emisiji Intonacija. Mnogo ti hvala, Dragane, legenda si. Šta ti kažem, stvarno si legenda i stvarno svaka ti čast. Znam koliko ti je trebalo muka da sve ovo napraviš, znam koliko i oci trebalo vremena, ali on je profesionalac i sa tim se stalno druži, a neću da kažem da ti nisi profesionalac, jednu tvoju numeru mi je već emitujem u obliku kao instrumental, sad ćemo da ga pustimo. Ne znam da li si čuo, čitali smo priču u prethodnoj emisiji, čitat ćemo Stalno u oblaku. I hvala ti na tom poklonu za novu godinu, stvari za godišnjicu oblaka, i ove vozove ćemo sigurno izemitovati. A sad SMS poruke koje smo dobili. Rade kaže: pozdrav, prvo porodica na planeti navodno, Adam, Eva, Kain i Avel, u porodici brat ubistvo, kakav početak, Rade iz Lazarevca. Da, Rade, po početku bi se reklo, ne daj Bože da saznamo i završetak. Đavo Kragovec kaže: ako imaš prijatelje koji smatraš dobrim i pametnim, nikad nemoj da ih testiraš do kraja, jer ćeš se na tom istom kraju do kraja razočarati. Vi ste proverio lično mnogo puta. Pa, ja bih proveravao i dalje, jer kad nađeš na neku ili nekog u koga se nećeš razočarati, tvoj život će početi da ima pun smisao i bit ćeš mnogo srećen. Dakle, samo napred, Đavolče. Šteta što ih nije poslao kod Žike, tamo bi mogli da pričaju sa Žikom o verskim praznicima i da čestituju, misli da na jednu TV emisiju, a reći o onim plavušicama koji su došli kod Svetog Petra. Seja, kaže: pohvala za muziku i pozdrav, uz dva vicića, policajat kazni plavušu, 3000 zato što je svetla na auto nisu bila ispravna, plavuša se obrada super, oni u servisu hteli da mi uzmu 5000. I Fatavić iz Kujine: muje, šta ima na TV-u? Ništa, uvek isto, ona plava vaza. Zatim Stevan kaže: predah je najbolja stavka, ženi kad se muž pravda, mužu kad ga žena na miru ostavlja. Lepo je navijati, ali teško poreze primati, isto kaže Stevan. I Snoopy. Ovaj SMS je Snoopy, kratka priča. Mnogo ti hvala što si ga poslao, jer smo toliko puta pričali o tome i užasavali se i bili čak i besni jednako kao i ti. Dakle, ovako ćemo kažem. Dolazili su sa televizije da me slikaju i pričaju o meni sa jedne televizije, da ne kažemo koja. Da se slađeš, nemoj da se ljutiš. Dakle, dolazili su sa televizije da me slikaju i pričaju o meni. Tata ih je oterao sa vrata. Gde su bili 9 godina kada nismo imali skoro ništa da jedemo da bi roditelji meni kupili lekove i zavoje? Dovoljan mi je novi život koji sada živim kako ja hoću, ne reklama. Dobio sam i prvi mobilni i laptop i završavam srednju školu. Snoopy, veliki pozdrav. Veliki pozdrav, hvala ti. Ovo je i deljivo i tako jasno i tako, mislim, super, super si opisao nešto što smo mi pokušavali u razgovorima dole u redakciji, sećam se, mali milion puta da ispričamo. Hvala ti na ovome i navijamo za tebe iz sveg srca i očigledno ne treba da navijamo, su tvoji roditelji genijalci kao i ti ostalom. A mi se sad vraćamo na priče koje sam vam pričao i obećao, odnosno onu top listu. Dakle, zadatak je da pogledite koje godine je napravljena ova top lista. Biće veoma teško. Samo mogu da vam pomognem i da vam kažem, nije napravljena ove godine. Eto, 2017. A nije ni prošle 2016. Ali koje godine je napravljena? Možda 2015. Možda 2004. 2007. 2010. 2000. 1993. 1985. Ocenite sami. Top lista grafita i aforizama koji opisuju život u Srbiji. Na 11. mestu, u vanrednom mestu top liste, je grafit koji opisuje groznicu u Srbiji. Bolje je za otežbinu dati gol nego život, duže te pamti. Na 10. mestu grafit koji opisuje rad nevladinih organizacija i takozvanog moralno superinog dela našeg društva. Dok su vešticu spaljivali na lomači, kardinal se smejala jašući na metli. Na 9. mjestu je grafit koji opisuje strategiju razvoja srpskog zdravstva koje predstavlja kičmu razvoja naših društva. Bolesnima treba zabraniti ulazak u bolnicu. Bolje sprečiti nego lečiti. Na 8. mjestu grafit koji opisuje doprinos srpske nauke svetskoj nauci. Srpski zakon antigravitacije. U Srbiji se najveći majmuni uvek popnu na najviše grane. Na 7. mjestu je pitanje koje predstavlja vizionarsku brigu za budućnost Srbije. Ako u Srbiji stvarno bude tako dobro kao što obećavaju, šta ćemo da radimo sa američkim imigrantima? Na 6. mjestu je izjava koja opisuje raspoloženje naroda u posljednjih 10 godina. Šta je to apatija? Ne znam i ne zanima me. Na 5. mjestu je grafit koji opisuje trenutni duh zajedništva u Srbiji. Vreme je za nacionalno pomirenje, ako se i one džukile sa tim slože. Na 4. mjestu je pitanje koje opisuje aktualnu srpsku strategiju u pregovorima sa MMF-om. Da li možete da nam pozajmite 100 miliona evra pa da nam date samo 50? Tako ćete nam dugovati 50 miliona, a i mi vama isto pa smo kvit. Na 3. mjestu je grafit koji opisuje realan pogled na istoriju Srbije. Ispostavilo se da je 500 godina po Turcima bila samo početnička sreća. Na 2. mjestu je grafit koji opisuje novi vid patriotizma u narodu. Volimo te, otadžbino naša, ali sjaši malo života ti. I na 1. mjestu top liste grafita koji opisuju život u Srbiji je izjava. Niti su oni ludi, niti sam ja zbunjen. A sve funkcioniše. Koje godine ovo nastalo? Thank you.
Beograd 202.
Sad je vreme da se malo posvetimo tim medijima. Vrlo često dobijamo poruke sa medija i ljudi koji su ili novinari ili, kako se danas to kaže, prezenteri, u stvari spikeri, voditelji ili voditelji raznoraznih informativnih emisija, gledajući u onog idiota i čitajući tekst, a opet mi mislimo da gledaju u kameru i zamišljaju nas, govore nam neke podatke, neke rečenice, neke vesti i vrlo često se uopšte ne obraćaju publici. Vrlo često mediji se svojim prilazima obraćaju onima od kojih su ekonomski zavisni. Znači, zbog toga je recimo pobjeda Trumpa u Sjedinim državama veoma značajna, jer je to bila pobjeda nad medijima koji su zaista vodili kampanju protiv njega. Oni u stvari nisu vodili kampanju protiv njega jer su sami tako odlučili, nego zbog toga što su bili finansirani od strane onih koji, recimo, Trump nije kao predsjednik odgovarao. Tu su bili najznačajnije TV mreže, najznačajniji američki listovi, toliko izvikani da je to već postalo potpuno neprijatno, koji su se u stvari u vestima obraćali svojim finansijerima, a ljudi su onako intuitivno shvatili da se to ne odnosi na njih. Prvi put u Americi, i to ćemo vjerojatno da slavimo i u ostatku sveta. Mi smo imali tu sreću ili nesreću, ili sreću i nesreću, da smo to naučili kroz život u prethodnih 20 i nešto godina i kroz ono čuveno bombardovanje i tako dalje, ali vrlo često, dakle, mediji se uopšte ne obraćaju nama i obrnuto, slika koju mi stvaramo posle nekih vesti na medijima je potpuno drugačija od one koja je realna i istinita. I evo tri vrlo simpatične priče, dve su iz mog života, jedan je vic o tome šta to u stvari znači. Svojevremeno, baš u vreme bombardovanja o kojem sam govorio, golubi i golubice slete na balkon koji imamo u stanu i odluče da u jednoj saksiji naprave gnezdo. Meni to bilo strašno simpatično, moji su bili odsutni, sklonili su se u selo za vreme tog bombardovanja i ja sam gledao iz dana u dan kako golub donosi grančice, vrlo pažljivo gradi to gnezdo, golubica je takođe mu pomagala, onda je ona sela i kroz nekoliko dana pojavilo se jaje. Vrlo brzo iz tog jajalta ispilio se maleni golub koga su učili da leti na našem balkonu. Sve to bilo vrlo slatko i smešno. Međutim, kada je mališa naučio da leti van balkona i otac i majka su otišli, ali bi se svakog dana vraćali na balkon jer su navikli da tu uvek imaju mrvice hleba kao hranu. Sad, dogodilo se to da, znate, golubovi su spadaju ptice serice i njihov izmet koji ostavljaju je vrlo teško čistiti, posebno ako ga ne očistite odmah, nego se on onako sasuši. I to je bio stvarno jedan Sizifov posao i stoga su moji rešili da golubove oteraju sa balkona. Terali su ih i bacali su mrvice napolje i odnosili ih u veliku dvorište da bi oni mogli da ih naviknu da će tu naći hranu. Majka izlazila svakog dana i govorila rečenice: ajde beži, beži, gubi se odavde, idi iz ove kuće, samo kakiš i ništa drugo ne radiš, nikakve koristi od tebe, ajde beži. To je govorila golubu ili golubici, nije ih baš razlikovala, u muškom licu jednine. I meni je dugo trebalo shvatiti da to slušaju komšije, da objasni majci da komšije uopšte ne misle da se ona obraća golubu, nego misle da to govori ili ocu ili meni. Nekoliko godina kasnije, ili da budem precizan, 5-6 godina kasnije, dogodilo se to da smo imali jednu kucu po imenu Dark. Jedne večeri majka je zatvorila vrata od balkona, a Davka je bila na balkonu. I ja kroz jedno pola sata čujem neko kucanje, kuče sedi ispred onih vrata i kuca u staklo da joj otvorimo. Od tad ona nikad nije želela više da izađe na balkon. Plašila se da će biti zaključena. Posle nekoliko meseci prijatelj dođe sa devojkom, veče, kasno, nedelja, tišina u blokovima na Beogradskim. Ja ispričam tu priču, devojka mog prijatelja koja strahovito voli kuce i sama ima jedno kuće, kaže: sad ću ja da je naučim. Mi smo se odmah sprijateljile. Otvori ona vrata od balkona, izađe napolje i počne da viče: ajde dođi da se mazimo ovdje, ajde, ajde dođi, ajde još se nismo mazili ovdje, ajde ovo je pravo mesto, ajde, ajde, molim te ljubavi, dođi da se mazimo. Ja sam bio potpuno šokiran, sam shvatio da to se čuje na 200 metara, mislim, to je ono što ona vikala, i to će najmanje nekoliko hiljada ljudi koji su verovatno u tom trenutku pomislili, pa možda to čak i nije tako loše, da sam ja neverovatan ljubavnik i da se još nisam mazio sa ženskom osobom samo na balkonu. I zaista nekoliko komšinica koje su me sretale posle tih dana imali su neki čudan zagonetan osmeh na licu. Dakle, nije uvek sve onako kako se čini. Sećate se one priče iz prošle emisije, čovek s jednom cipelom sedi u autobusu, čovek pored njega kaže: vidim, izgubili ste jednu cipelu. Ovaj kaže: ne, ne, ja sam našao jednu cipelu. Znači, ako nešto očigledno, ne mora da bude istinito. I posljednji vic na tu istu temu: mladi bračni par u svom stanu svako večer strasno vodi ljubav. Žena je bila dosta bučna prilikom vođenja. Jedno jutro komšija Iva nije mogao da izdrži, pa reče mužu već spomenute gospođe: tvoja žena je preglatna, ne mogu da spavam. Pa šta da radim, pita muž, ipak si ti iskusniji. Pozalepi usta selotepu. Sledeće večeri mladi čovjek pažljivo zalepi usta svojoj ženi i počne da radi radnju. Posle nekog vremena vikne: Ivane, je li dobro? Da, odgovori komši Ivan iz susednog stana. Sledeće večeri: komši Ivane, je li dobro? Ma, super je. Ponovi se ovaj dijalog nekoliko puta, kad jedno večer Ivan viknu: odlepi selotep odmah. Pa zašto bri, Ivane, moja žena više nije tako glasna, šta ti sad smeta? Ma da, ona nije više glasna, ali sad cela zgrada misli da vodiš ljubav sa mnom ili da mene heftaš. Tako vam je to. zapamtimo svi zajedno i ja ću sa vama. Mediji se najčešće uopšte ne obraćaju nama koji gledamo. Wings, Golubice.
Vaša brojka
200 brojka.
Sloboda nije Božje sjeme, pa da ti ga neko da. Sloboda nije zahvalnica pročitana abecednim redom. Sloboda nije krilatica reklamnog panoa, konstruktivna kritika postojećeg stanja. Sloboda je žena. Sloboda nije podmetanje ideološki zakržnjale forme. Sloboda nije podmetanje ideološki bilo kakve forme. Sloboda nije jednostavni domaći zadatak, ona je svjesni skladu nesklada nesavršenih ljudi. Sloboda te čeka. i glava. Slobodna mi je referada staničnih šatača, no je svijesno skladu neslada nesavršnih ljudi. Sloboda je žena.
Dobili smo prognoze za onu top listu koju sam čitao, opise grafita koji pisao život u Srbiji. Imamo 6 odgovora. 2002, 2005, 2007, 2016, zatim 1997, ovo je isti odgovor 2002, eto, potrefilo se dvoje koji misle ta godina. Međutim, nijedan odgovor nije tačan. Ali mi je drago da ste prepoznali ovome mogućnost da se nešto desilo 97. i ove godine. Elem, top lista je nastala 2010. godine, ali grafiti iz ove top liste nastali su ranije. Neki godinu, dve ranije, neki 15 godine ranije. To podsjeća na priču kada bismo sakupili grafite iz cele bivše Jugoslavije, znači svih regiona bivše Jugoslavije, i kada bismo izbrisali imena i geografske odrednice i napisali ih sve na istom jeziku, uopšte ne bismo znali koji je grafit odakle. Ne znam da li mi verujete, ali to smo već igrali jednom kao igru Oblak u Bermudama, koje je slušao čuje. To je mi jednostavno tako. A sad, nevezano za ovu priču, evo, saznali ste kad je nastala top lista i kad su nastali grafiti i aforizmi iz te top liste, a ja ću sad da vam predložim da ne vikend, nego utorak uveče provedete lepo. Prvo što je potrebno da svoju devojku ili ženu nagovorite da napravi neke kolače. Mogu da budu obične palačinke, može neka pita da bude, može bude gibanica, znači ne mora baš čisti kolač, neka dobra večerica. Onda uplatite loto listić, nije to toliko skupo, sednete pre televizor, počnete da gledate izvlačenje lotoa i u nekom trenutku samo viknite ženo ili draga, donesi mi tu pitu. Ona će vam, ako ste dugo u braku, vjerojatno reći imaš ruke, uzmi je sam, ili ako ste u nekoj dužoj vezi. Onda izvadite vaš tiket za loto i kada devojka koja izliči broje kaže 27, na primjer, samo recite to. Kada kaže 18, kao drugi broj, kažite imam i to. Pa zatim kad kaže 2, kažite super. Kad kažete 13, to imam i taj broj, i tako dalje. Da li je moguće, posle 6. broja recite, žena će iz kuhinje da dođe sa pitom ili kolačima i bit će vrlo zainteresovana za loto. Vi počnete da jedete kolače uz nevericu da možete dobiti 7. broj. Kad spikerka kaže 10, počnete da se radujete, onda iscepajte tiket i kad vas žena upita jesmo li dobili, vi recite nismo, ali si mi donela pitu. Eto, ovo je bila priča za muški rod. Ukoliko su i žene čule što da vam radim, onda znate za tajnu, pa možete to i s muškarcem da učinite, što da ne. Ali na neku drugu foru, ne baš na pitu foru.
Got everything that I desire. Set the storm aflame. Beograd, Beograd, 220.
Moj deda reče, žena je ko knjiga, otvara se tamo gde je najčitanija, kaže Stevan. Neko ko, samo da im dola se potpisao, ne, ali se broj mobilnog završa sa 824, kaže, e, dobra ti je ova sa pitama, super ste, sve pohvale za odabir pesama, hvala, hvala i tebi na komplementu, mnogo nam to znači, i to je to. Za kraj, noćas, za kraj ćemo se odijemo za nekih desetak minuta, ali pre toga samo vas upozoravam da počinje sezona, ne proleće, proleće ćemo da govorimo za jedno dve nedelje, ali počinje sezona istraživanja, rezultata istraživanja, a već odavno traje sezona statističkih podataka i tome sličnih stvari. Političari već decenijama stalno govore da statistika pokazuje da je Srbija na dobrom putu, da izašli iz recesije, da živimo bolje, da napredujemo, ali se to možda ne primećuje dovoljno u realnom životu. U isto vreme znamo da dinar baš onako stoji čvrsto, ali nije baš nešto, je li tako? Ko je bio u samoposluzi i koji ide svake godine, taj ne veruje u statistike koje nam govore političari. Ostalom, postoji jedna priča o čovjeku koji je otišao do vrhunskih statističara, rekao im je da se strašno plaši od bombe aviona i upitao ih je koji je račun verovatnoće da će se bomba naći baš u avionu kojim on leti. Statističari su brzo izračunali, verovatnoće je mala, tek 0,0002%. Ali, reče čovek, to je za mene i suviše velika verovatnoće, kako bih mogao da je smanjim? Statističari kažu, ništa lakše, ponesite bombu sa sobom, račun verovatnoće da će se dve bombe naći u avionu kojim letite 0,0001%. Da, zanimljivo je za razmišljanje, kada god čujete statistički podatak na nekom mediju ili gledate neku tabelu na televiziji ili u dnevnim novinama, nekom časopisu, setite se ovoga, setite se ove priče o statistici i čak ću da vas zamolim za to, a kada čujete rezultate nekog istraživanja, uopšte nemojte da operišete s tim podacima dok vam ne objasne kako je tačno realizovano to istraživanje, na kom uzorku, koliko ljudi, koja su bila pitanja, da li rađeno na terenu, telefonski i tako dalje. Znači, tek kada čujete sve podatke u nekom istraživanju, onda sedite, razmislite dobro o tim podacima, vidjet ćete da u 99% slučajeva nije urađeno dobro istraživanje i otud svi oni promašaju istraživanjima ovde ili onde i lično da sam neka vlast, sve bi istraživačke agencije, one koje imaju, koje hoće licencu, morale da odrade istraživanje pred neke izbore i ukoliko pogreše za više od 1%, onda imaju zabranu do sledećih izbora i tako dalje. Odnosno nemaju licencu. Ali dobro, ostavimo to sad na stranu, budite oprezni s brojevima, brojevi su vrlo varljivi i neko reče jednom davno, ne postoje istraživanja javnog mnenja. Postoji formiranje mišljenja javnog mnenja koje se zove istraživanje. Znači, uz pomoć istraživanja ne otkrivaju se razmišljanje ljudi ili javnog mnenja, nego se natura nečije mišljenje kao mišljenje javnog mnenja. Eto, to je to. A za nekih 60 minuta ćemo polako da se rastemo.
Nema veru svoju. A ja se pitam, gdje sam sad u svemu tome? Zašto mene više niko ne razume? A ja se pitam, gdje sam sad u svemu tome? Zašto mene više niko ne razume? Kakav je to sve? Nema veru svoju. A ja
when you're already late, and no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams, and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too. I really do think it's like rain.
Nema bolje, uzalani smo li set za sam kraj druženja, ali tako, ovog noćašnjeg druženja. Samo da vidimo, ako dobili smo jedan mail, ja sam zaboravio pogledom na mail kada sam gledao ko je sve pogađao kada je nastala na top lista grafita koji opisuju život u Srbiji. Dragan Stefanović, ili ti javni tužilac, je pogodio 2010. godina. Kaže, ako je suditi po grafitu o bolesnicima i bolje sprečiti nego lečiti, da. To je tačan odgovor. On je stigao na vreme. Moja greška. Dakle, Dragane, ti si pogodio, svaka čast. Samo da vidimo. Još da sam propustio neki SMS. Da vidimo ovako. Hvala na lepoj emisiji, muzika divna, pozdrav od Stevana iz Vrbasa. Podatke o natalitetu očekujem u obliku statističkih podataka tek kroz 9 meseci jer je zima bila ledena. Nažalost, bila je ledena, ali u onom smislu ljudi koji su, eto, otišli na nebo zbog toga što je bila ledena. Ah, taj sladak greh, zabrino voće, Adam i Eva ostaviše nam za večiti vek, kaže Stevani. A onda dok jedemo tu pitu koju si preporučio onoj priči, da slušamo Oblak utorak. Tako je, Ado. To upravo radi. Evo još jedna stigla. Po novi sam, molim te, koju vrstu inteligencije posjeduju oni ljudi koji si pominjao? Oralna inteligencija. Znači, govorna ili oralna inteligencija. Postoji, ne znam koliko vrste više te inteligencije. Jedna od njih je oralna ili govorna inteligencija. To je to. I evo da vas pozdravimo, hvala vam što ste bili sa nama, što ste učestvovali u emisiji na bilo koji način, samo sluškujući radio, razmišljajući tom prilikom, šaljući, tako što ste poslali nekom SMS ili ćete sutra mu nešto prepričati iz emisije, tako što ste poslali u emisiju SMS ili mail, tako što ste razgovarali sa radijom kao da vas mi čujemo. U svakom slučaju, mnogo hvala što ste bili sa nama. Pozdrav za one koji su međuvremeno otišli na spavanje, a posle nas sledi sve ono što ste navikli u programu Radio Beograd 202. Miša Jović za Mix Pultom, to radiotonsku realizaciju, Neša Saboljević, bio organizator, i Oca Grujić, izbor muzike, i ja sam vaš najbolji kućni prijatelj. Neka moj vikend bude nezaboravan, po lepim stvarima, i ne samo vikend, nego i sledeće nedelje, sledeći mesec, sledeća godina, sledeća decenija i tako dalje. Živi nam bili, prijatno, doviđenje.
I've taken your money. Your mother said you should.